Uz Jūrmalas šosejas būvnieki strādā jau nedēļu. Mēneša laikā plānots pabeigt visus demontāžas darbus un jau jūlija beigās klāt pirmo jaunā asfalta kārtu. Būvnieku apvienība ABC un Binder soli jau šogad pabeigt 60 līdz 70% no plānotajiem darbiem. Valsts akciju samiedrības Latvijas valsts ceļa valdes priekšsādātājs Jānis Langi stāsta, ka Jūrmalas šosejas pārbūva ir kopš neatkarības atjaunošanas vērienīgākais ceļu būves projekts. Tas pilnībā tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem. Tam tērē 24 miljonus eiro. Ilgāk remontu šis ceļš gaidīt nevarēja uzsver Lange.
Būtiskākajām šosejām Latvijā ar visaugstāko intensitāti, kuras tehniskais stāvoklis pēdējos gados nav bijis tādā līmenī, lai mēs varētu vasaras laikā atļaut šeit braukšanas ātrumu 100 km stundā. Tieši otrādi ar satiksmes organizācijas inženieriem pēdējos gados mēs esam diskutējuši par to, vai vasaras periodā šeit nav jāuzstāda ātruma ierobežojums 70 km stundā.
Satiksmes ministrs Tālis Linkaitis no Jaunās konservatīvās partijas sacīja, ka šajos budžeta apstākļos valsts izvēlas remontēt tos ceļus, uz kuriem ir lielākā satiksmes intensitāte. Ikdienu vienā virzienā pa Jūrmalas šoseju aizbrauc vairāk nekā 20 tūkstoši automašīnu.
Pēc remonta darbiem mēs sagaidām, ka ceļu ātrums, oficiālais ātrums varētu būt 110 km stundā, un tas būtu pirmais posms Latvijā, kur šāds te ātrums uz ceļa oficiāli tiks uzlikts.
Līdz tam autovadītājiem un viņu pasažieriem jāneikinās ar dažādām nērtībām. Piemēram, braucamā daļa tiks sašaurināta, satiksme notiks pa divām joslām katrā virzienā. Linkaitis aicināja būt iecietīgiem.
Es vēlos atvainoties visiem šī ceļa lietotājiem, ka tuvākajos divos gados jūs sajutīsiet nērtības, diemžēl, jāsamazina braukšanas ātrums, vai varbūt jāizmanto apkārtceļš, bet ticiet, tas ir tā vērts.
Ministrs uzsvēra, ka valsts iegūda līdzekļus, lai nākotnē braukšana būtu ērtāka un drošāka. Rīgas ielās sastaptie autovadītāji lielākoties atzina, ka pret remontiem izturas ar sapratni un rēķinās ar ilgāku braukšanas laiku. Tomēr daļa sacīja, ka nesaprot, kāpēc vienlaicīgi tiek laboti tik daudzi ceļu posmi. Kāda jūrmalniece sūkstījās?
Nu, man, ja godīgi ir ļoti, es no Jūrmalas braucu uz Rīgu. Es šodien braucu 40 minūtes, ko es parasti braucu 12. Es nesaprotu, kāpēc jūnijā, jūlijā ir pilnībā jāremontē Jūrmalas šoseja. Ja, par pilsētu nerunājot.
Latvijas valsts ceļu satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns aicināja rūpīgi sakot līdzi visām ceļazīmēm un uz Jūrmalas šosejas izvietotajām tāfelēm. Uz tām redzama braukšanas schēma. Jo satiksmes ierobežojumi skars ne tikai uz un no Jūrmalas braucošos, bet arī tos, kuri dodas uz Liepāju un Babīti. Šajos virzienos izveidotas divas apgriešanās vietas, kas ir satiksmi bremzējošs faktors, bet tas ļaus veikt manevrus optimālā veidā, sacīja Zaļaiskalns, uzsverot, ka plānotā satiksmes organizācija ir labākais iespējamais variants. Tomēr, lai izvairītos no sastrēgumiem, remontu veicēji atpūtnieku aicina uz Jūrmalu doties ar vilcienu. Zāne Mače, Latvijas radio.